San Lucas Kapitulo 3. May kasangapulo kat lima atawen idi ti panagturay ni Emperador Tiberio, ni Poncio Pilato ti Gobernador ti Judea, ni Herodes ti agturay ijay Galilea, kenikabsat na a Filipe ti agturay iti sakop ti Iltirea ken Trakonite. Ni Lisanias ti agturay iti Abilin, Daanas ken Caifas dagiti agdama akangatuan a papadi. Iti dayta at tiyempo. Dumteng ti sao ti Diyos ken Juan nga anak ni Zacarias. At daidi ni Juan ijay letang. Ngarod sinursur na ti amin adiso amadalanan ti karayan Jordan.
Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, kaya't pabunyagan kayo.
Inkas kasabana.
Iti kasta pakawanen ti Diyos dagiti basbasolyo.
Kas na ilanad iti libro ni Propeta Isaias.
Ijay letang at damang ipukpukaw, isagana yo ti dalan ti Apo, pasay atin yo ti pagnanna. Masapul ang magaburan dagiti amin alungog, matpasimpa dagiti amin dabantay kenturod, mapalinteg dagiti kilo-kilo adalan, matarimaan dagiti lasong-lasong akalsada, makitan to dagiti amin at tao, ti panangisalakan ti Dios.
Nakaadado at tao tinapan ken Juan tapno agpabunyag da ken Juan. Kinunana kadakwada.
Da kayo akapututan ti karasaen. Siya sino tinangibaga amalisyan nyo ti dandanin dumteng apanno sa ti Diyos? Ipakita yo, babaen iti aramid yo, anagbabawi kayon kadag iti basbasulyo. Kat diyo konkona iti bagiyo, uray tanagtaod kam iti kapututan ni Abraham. Ibagak kada kayo, akabailan ti Dios apagbalinen dagitoy abato nga anak ni Abraham na isaganan ti wasay apang pukan kadagiti kayo agingga iti ramut mapukan ket maipuor amin na kayo adi agbunga iti nasayaat.
Anya nga rod ti masapol nga aramiden mi
sinaludsod dagiti tattao
ti adaan iti dua abado
insungbat ni Juan
masapol nga itedna ti maysa iti awanan. Ti adaan kanen masapol amang ibingay.
Napan ti sumagmamanong agsingsingir iti buwis tapno agpabunyag da kenkuan.
Maestro,
kinunada.
Anya ti aramiden mi.
Di kay agsingsingir iti adado ngem iti tumutok.
Imbaganang kadakwada.
Ketda kami.
Sinaludsud met dagiti soldado.
Anya ti masapol nga aramiden mi.
Diyo butbut ngen wenno padpadaksen ti siya sinuman tapno maalayo ti kwartana mapnek kayon iti sweldoyo.
Kinunana kadakwada di makkel tinamnama dagiti tattao impapanda ani Juan ti Kristo. Kinunana ni Juan kadakwada
bunyagan kayo iti danom ngem sumar saruno kanyak ti maysa adakdakkel ti panakabalin na ngem siak jakpay maikari amang warwar iti sandalyas na. Bunyagan na kayto iti Espiritu Santo ken apoy. Adda ken kuana ti bigao apang taep na iti irik. Ornongan ken idulin nanto ti irik iti kamalig na. Ngayon puuran nanto ti taep iti apoy adi maitep.
Kastoy kenda dumapay abalakad ti imbagbaga ni Juan kadagiti tattao iti panangikasabana kadakwada iti naimbag adamag. Ngayon binabalaw na ni Gobernador Herodes. Iti panangikabalay na kini Herodias nga asawa ni Kapsatna. Ken gapo kadagiti adu a kinadakes nga inararamid na. Mainayon pa'y kadagiti inaramid na ti panang paibalod na ken Juan. Kalpasan iti panakabunyag dagiti amin at tao na bunyagan mat ni Jesus. Iti agkarkararag na luktan ilangit. Kat pinmabakin kuana ti Espiritu Santo akas maysa akalapati. Adatimek anagapu sa dilangit.
Sika ti dungdungwet nga anak ko.
Kinunana.
Maayayo ak unay ken ka.
Agtalupulo ti tawen ni Jesus, idurugyan na ti trabaho na. Imbilang dagiti tattao nga iso ti anak ni Jose, nga anak ni Eli, nga anak ni Matat, nga anak ni Levi, nga anak ni Melki, nga anak ni Hani, nga anak ni Jose, nga anak ni Matatyas, nga anak ni Amos, nga anak ni Nahum, nga anak ni Esli, nga anak ni Nage, nga anak ni Maat, nga anak ni Matatyas, nga anak ni Simei, nga anak ni Jose, nga anak ni Juda, nga anak ni Juana, nga anak ni Reza, nga anak ni Zerubbabel, nga anak ni Saltiel, nga anak ni Neri, nga anak ni Melki, nga anak ni Adi, nga anak ni Kosam, nga anak ni Elmadam, nga anak ni Er, nga anak ni Jose, nga anak ni Elizer, nga anak ni Horim, nga anak ni Matat, nga anak ni Levi, nga anak ni Simeon, nga anak ni Juda, nga anak ni Jose, nga anak ni Honan, nga anak ni Eliakim, nga anak ni Mileya, nga anak ni Mena, nga anak ni Matata, nga anak ni Nathan, nga anak ni David, nga anak ni Hesse, nga anak ni Obed, nga anak ni Booz, nga anak ni Salmon, nga anak ni Naason, nga anak ni Aminadab, nga anak ni Arni, nga anak ni Arni, nga anak ni Esron, nga anak ni Fares, nga anak ni Huda, nga anak ni Jacob, nga anak ni Isaac, nga anak ni Abraham, nga anak ni Tare, nga anak ni Nakor, nga anak ni Sero, nga anak ni Ragaw, nga anak ni Peleg, nga anak ni Heber, nga anak ni Sela, nga anak ni Kainan, nga anak ni Arpasad, nga anak ni Sem, nga anak ni Noe, nga anak ni Lamek, nga anak ni Matusalem, nga anak ni Enok, nga anak ni Hared, nga anak ni Mahalalil, nga anak ni Kainan, nga anak ni Enos, nga anak ni Seth, nga anak ni Adan, nga anak ti Dios.